Gospod Žiga Turk, kaj po vaše pomeni tale manjšinska vlada, ki se zdaj le kaže s podporo levice za vladanje?
No, ne vem, če je to manjšinska vlada. Ne? To je vlada, ki ima večino, kjer pa ena stranka nima ministrov oziroma je zunaj. Gospod Luka Mesec bo koordinator vlade. Krasno pozicijo si je levica v tej vladi zagotovila. Tudi napor dela novinarjev in mestnih voditeljev še iz časa volilne kampanje in potem zdaj v času sestavljanja vlade je bil usmerjen v to, kako dati skrajni levici čim večji vpliv. Kot kaže, jim je to tudi uspelo.
Kako dolgo bi po vašem lahko taka vlada zdržala in kako operativno je lahko, glede na to, da imamo v koaliciji stranke, ki vemo, da imajo povsem drugačne, določene drugačne poglede kot levica, ki bo podpirala vlado od zunaj?
No, če imajo tako zelo drugačne poglede, niti ne vemo. Vse stranke v vladi so leve oziroma levosredinske. Gre bolj za to, kako realni ali pa koliko utopični so predlogi katere od strank. Koliko časa to lahko traja, bolj ko bodo poskušali biti učinkoviti, več bo sporov nasproti, bolj se bo pokazalo, da je težko kaj narediti, krajši bo rok trajanja. Tako kot se pa zdaj kaže pragmatičnost gospoda Šarca, se mi pa zdi, da bodo, bom rekel, učinkovitost ali pa ukrepanje žrtvovali za preživetje. In tisto, kar se nam zna zgoditi, je neko dolgo životarjenje, morda vsa 4 leta, ob vladi, ki bo razmeroma malo vladala. Kar bi na kdo lahko rekel, se to niti ni najslabše. Še slabše bi bilo, če bi imeli neko učinkovito levo vlado, ki bi učinkovito delala neumnosti. Ampak v okolju, kjer države med seboj tekmujejo, katera bo bolje urejena, katera bo boljše upravljanja, katera bo dajala boljše pogoje svojim podjetnikom, tujim investitorjem, v tem okolju se pa bojim, da bo Slovenija stagnirala, druge države bodo pa napredovale.
Ta teden je pred njimi kadrovski razrez oziroma pogovarjajo se o tem, kdo bi sprejel katero izmed ministrstev. Za zdaj zgleda, da je najmanj zanimanja za ministrstvo za zdravje. Kaj bi lahko rekli, kaj nam to pove, glede na to, da je to področje tudi najbolj nekako zdravstvo pač problematično oziroma, da so v predvolilni kampanji vsi na veliko obljubljali rešitev tega resorja?
Ja, v volilni kampanji so imeli vsi veliko idej, kako bodo to stvar uredili. Zdaj mislim, da se zavedajo, da brez nekih sistemskih sprememb ne bo šlo, da samo več denarja metati v sistem, ki ni učinkovit in ni optimalno organiziran, ne pomeni rešitve. Se moram pa zavedati še nečesa. Zdravstvo je vrh ledene gore, je eden od tistih podsistemov, pri katerih se je neučinkovitost javnega sektorja najbolj pokazala. Dejansko situacija ni dosti boljša še kje drugi.
Kaj imate tukaj v mislih?
Šolstvo, kjer se ne dopušča konkurenca oziroma primerjava z zasebnimi ponudniki javnih storitev, hitrost in učinkovitost sojanja. Policiji moramo dati sicer priznanje za to, kako varuje južno mejo. Pri odkrivanju kriminala bi bilo lahko verjetno marsikaj boljše. Ampak vse te stvari državljani manj opazijo, ne, kot stvari, ko je sorodnik ali pa si sam bolan, pa vidiš, da se mesece, morda leta nič ne zgodi.
In kaj po vaše lahko prinesejo z novim ministrom za zdravje? Mislite, da bodo še naprej težave na tem področju? Mislite, da bodo lahko kaj?
Jaz se bojim, da edino, kar bo politično sprejemljivo in sumim, da bo gospod Šarec igral na preživetje, ne na ukrepanje. Edino, kar bo politično sprejemljivo, bo metati več denarja v sistem tak, kot je. S tem bodo bolj obremenili ljudi, bolj bodo obremenili podjetja, manj bo ostalo za investicije, manj bo ostalo za druge stvari. Koliko in če se bodo zaradi tega pa čakalne dobe skrajšale, je pa povsem odprto vprašanje.